Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda çirki howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi dowam edýär. Köçelerde polisiýa we raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelmegi gözeýilýär. Häkimetleriň resmi taýdan düşündirmeden alyp barýan gözekçilik çäreleri ýylatda dürli soraglary döredýär. Türkmenabatda soňky günlerde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi yerli ýaşaýjylarda hem aradalanma hem howatyrlanma duýgularyny güýçlendirýär. Azatlyk habarçysy vilayetinin administratif merkezindeki bu ýagdaý barada 10 aprelde beren maglumatında köçelerde gözekçilik çäreleriniň güýçlendirilmeginiň ýekşenbi güni şäherde geçirilen velosipedli ýörüşden soň hatym gözeýilýänligini bellädi.
7 aprelde köpçülükleýin velosiped ýörüşinden soň bolup geçýän ýagdaý şäher ýylatyny aljyranlyga salýar. Köpçülükleýin çärede bitarap Türkmenistan köçesi beklenipdi we gök gwadar ýapylypdy. Bugünler bağların iyisi dikeldilen olsa da onun dasındaki ve şehrin köçelerindeki hopsuzluk gözökçülüğü saklandı ve has güçlendirildi.
Dip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda 7 aprelde bütün dünýä saglyk güni münasibetli ýurdun ähli ýerlerinde köpçülükleýin velosipedli ýörüşler geçirildi. Hökümet munyň jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini ornaşdyrýanlygyny ynanýar. Her ýyl müňler çadymyň gatnaşmagyndaky bu çäre şu ýyl hem bir köpçülük çäreleriniň berja edilmeginde amala aşyryldy. Hem awzalky ýyllardan tapawutlylykda köçelerdäki gözekçilik velosipedli ýörüşden soň hem gowşamady, tersine puhtalandyryldy. Şu günler Türkmenabadyň köçelerinde köp sanly polisiýa işgärleri şeýlede dürli ýerlerde güýç edaralarynyň grajdan eşikli işgärleri duş gelýär.
Polisiýanyň sany köpelli. Diňe göýk gwadaryň özünni adyndan 2 sewe käbir ýerlerde ýürüýçi howpsuzlyk işgärlerini görüp bolýar. Olar raýat eşikli. Emma guloklaryna ýürüýçi guloklukları takınıp ýörýärler. Bu şehirdeki durmuşu bulaşıklık ve tartkınlık koşuyor. Dürlü mısmışların yayramağını, umumi aladağının yokorlanmağını getiriyor. Hukukluğa düşen yerli yaşayıcılar nemilerin bolup geçeceğini düşünecek oluyorlar.
Dip habarçymyz yerli ýaşaýjylara salgylanyp Türkmenabatdan gurrun berdi. Azatlyň Türkmenabat şäheriniň häkimetleri bilen resmi görnüşde habarlaşmak goýunçadan synanşygy başa barmady. Lewapdaky ýagdaý türkmen häkimetleriniň gitdigiçe ýylada gözekçiligini artdyrýan, adamlaryň meçit ýaly köpçülükleýin ýerlere üýşmezligine çalşýan we dinçilere çäklendirmek ýerdiýän wagtyna gabat geldi. Türkmenistanda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi Moskwada 22 martda onlar çadymyň ölümine sebäp bolan Yaraglı hücumdan soň başlandy. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň günbatarynda hususan da Iran bilen serhet ýakaý tebitlerde raýat we harby dehkalarda tötenliň ýüze çykyp biljek adatdan daşar ýagdaýlara garşy hüşgärlik derejesi hem ýokurlandyryldy. Şol sanda harby deňiz güýçlerinin garamagyndaky harby gämilerde söwüşçiň taýýarlyk artdyryldy. Bu ýagdaý bilen baglanykda Azatlyk radiosynyň goranyş buýdagyndaky çeşmeleri Balkanda güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun gün orta goňşusy Iran bilen Israýlyň arasynda dartkynlaşmagy ähmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanşyklydygyny öňe sürdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtdaky howpsuzlygy puhtalandyrmak goýunça görülýän häzirki çärelere resmi düşündiriş bermedi. Bu aralykda Türkmenistany başga ýurtlarda zähmet çekýän we okuýan türkmen raýatlary köpçülükleýin dolanyp başlady. Mart ayında bolan terrorçylykly hüjümden soň migrantlara garşy reýetler köpelip, jemgyýetde Merkezi Aziýanyň raýatlaryna ýigrençli duýguların güýçlenýän döwründe şol ýerde zähmet çekýän türkmen raýatlary saklanyp watanyna ugradylýar. Soňky günlerde Gazagystandaky suw joşmasy derarly. Bu ýurtdaky türkmen raýatlary hem Türkmenistana gaýdyp başlady.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadyň seýliýählerinde gedelençedip deýin jalýan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Seýliýählerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylary dürli çäklendirmeleri girdiýärler, käte-de jerime ýazýarlar. Şeýle dolar ýokary synplarda okuýan okuwçy gyýdlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň öňüni alýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji aprelde paýtagtdan maglumat berdi.
Paýtagtyň seýilgäklerinde her 15-20 metr aralykda polisiýa işgärlerini görse bolýar. Olaryň käbiri duran ýerinde durman seýilgäklere aýlanyp gözegçilik ederler. Olar işden ýa-da okuwdan soň seýilgäklere diýince almaga gelýän paýtagtlylara dürli bahanalar bilen ýarlar we ýaşaýjylary ruhy psihiki basyş astynda saklaýarlar.
Dip aşabatlı yaşayıcı anonim şertte gurrun verdi. Polisiya işgärleri dıyınjalmağa baryan yaşayıcılara başkaları eşittirip gülmögi. Köyünü geyimlerde seyliyahlere gelmögi. Dıyınjalış merkezlerinin koluyundaki hususi avtologlarında gutap döner yağlı imitleri imeği kadağın ediyerler.
Olur, öyünüzde oturan yağlı. Nem için köyünü geyimlerde köpçülüğe çıkartınız diyerler. Erkek adamlara olsa sakkalın almağa vaktin yok mu diye niyali soruları kimmelere eşittirip veriyorlar. Olar yaşayıcılara katırganıp olar köpçülükte kemsi diyorlar. Hususu uluğlarına karbanyan rayetler öğlerini köpçülükte tertipi alıp parmakta ayıplanıyorlar.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan başga bir aşşabatly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Habarçymyzyň tassyklamagyna görä polisiýa işgärleriniň basyşlaryna, kemsitmelerine we aýyplamalaryna garşylyk görkeden aşşabatlylara 300 manat möçüründe jerime ýazylmagy bilen bagly wakalar köp bolýar. Mundan başga da polisiýa işgärleri ýokary synplarda okuyan okuwçy gyýdlaryň we oglanlaryň bilelikde gedelenç etmeginiň ýa-da oturguçlarda oturmagyna onun hem öňüni alýarlar.
Häzir Aşgabatyň seýilgäklerinde polisiýa işgärleriniň ähli pişesi diňe ýaşaýjylar däl, eýse ýokary synp okuwçy gyzlar we oglanlar hem boldy. Olar bu ýaşlary saklap polisiýa bölümlerine alyp giderler. Soňra da olaryň ene atasyny polisiýa bölümine çagyrýarlar. Ýaşlaryň telefonlary hem barlanýar. Olar ahlak çökkünlüginde aýyplanýar. Bu wakalar ene atalaryň arasynda gowy galmagallaryň döremegine hem sebäp bolýar.
Dip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylara bu çäreler we olaryň sebäpleri barada jekmejek düşündürüş bermän, ýokardan görkezme şeýle diýmek bilen çäklenýärler. Azatlygyň bu barada Aşgabatyň häkimetleri şol sanda polisiýa müdirligi bilen resmi görnüşde habarlaşmak goýunça eden synanşygy başa barmady. Soňky bir aýdan gowrak wagtyň dowamında türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýärler. Gijelerini köçelerde aýlanýan polisiýa gulluk avtologlarynyň we polisiýa işgärleriniň sany artdy. Şeýlede meçitlere we olara baryan raýatlara gözegçilik güýçlendirildi. Bu aralykda 12-nji aprelde Anatlyň Livapda habarçysy Türkmenabat şäheriniň köçelerinde polisiýa we raýat eşikli howpsuzlyk işgärleriniň köpelýändigini we munyň ýylatda dürli soraglary döredi diýendigine habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilmegi, ýylata gözegçiligiň artdyrylmagy we onuň sebäpleri barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne bu çäreler 22 martda Moskwanyň Krokus City Hall konsert zalynda bolup geçen ýaraly hüjümiň ýanynda güýçlenip başlady.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdäniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ortadaky diýen raýatlaryň arasynda ýygyna gaýdyp gelýänler köpelýär. Olaryň arasynda ortada gazanç üçin gysga möhletli wiza bilen gidip, onuň möhleti dolanlygy sebäpli gaýdan ýa-da polisiýa tarapyndan tutulup ugradylan türkmenistanlar bar. Azatlyk Mardak habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini öwrendi. Mary welaýatyndan ortada işlemäge giden we soňky günlerde öýlerine gaýdyp gelen yerli ýaşaýjylaryň ençemeti bilen gürleşen habarçymyz ularyň ören lapy keçwe maddi taýdan agyr ýagdaýdadygyny gürrüň berdi.
Russiýa döwletinde terakt edilenden soň polisiýa reýd geçirip wizasy dolup kaçyp gidilenip işleýänleri gözläp başlady. Biz öňem bir näçe gezek polisiýa tarapyndan saklanypdyk. Emma para berip Türkmenistanyň çağalarymyz aç galar diýip düşündirip sapardyk. Bu gezek sapmadyk, deport etdiler we Türkmenistana dolanyk. İlkinci adımdan öz toprağımızda migrasiya işgärleri para pul almakçı olurlar. Deport basayın mı ya çözelim mi deyip 400 Amerikan dolarını para soradılar.
Dip ortiyetten dolanıp gelen Mari'nin yaşayıcısı gurrun verdiği bu yagda ortiyette migrantlara karşı reyitler köpölüp cemiyette Merkezi Aziya'nın rayetlerine yigrençli duyguların güçleniyen dövrüne gavet geldi. Yagda Mart'ın ayağında Krokus City konser zalında bulan terörçülüklü hücumden ve Rus hakimiyetlerinin günahkar hükmünde hençeme Tacikistanlığını tutsak etmeğinden son hatam ağırlaştı. Azatlıkla gürleşen Marlı migrantlar ortiyette dokumenti düzüv Türkmenistanların hemsaklanyanlığını iş vizası olmadık ларын ийишледилмеянлыгын айдарлар. Шеледе олар түркмен раятларынын хем Орсетте полиция бөлүмлөрүнө чагырылып сорого чекилянлыгын, таккалда адамдары өмөтчиде катнаяндыра хатым көп үнс берилянлыгын, олардын бир нече саатлап полицияда сакланянлыгын айдарлар.
Терактан соң Россияда аркайын кезмек кыйын, көпчүлүк жерлерине адамдардын үнси саңа болуяр. Dükkanlara gireninle adamlar senden daşlaşar, kavat gelen yerine gittiğin gurrunları hem kavat geliyariz. Biz merkezde acelib olsoktu, terakta günahkar del. Yöne ona qiynansoktu adamların köpüsü düşünmeyerler.
Dip Orsiyetten yan yakinde Türkmenistan'a dolanan yeni bir sökvetteşime daydar. Orsiyetten kayıtmalı olan maralı yaşayıcıların sözlerine göre onların maddi yağdayı indi ozol kusundan hem has ağır.
Biz hatta Rusya devletine iyi şöyrlüğünde gitme üçün eden çıktacılarımızı hem ödeyip bilmedik. Türkmenistan'dan çıkma üçün men 30 bin manat çıktacı ettim. Qarabağdar bahasından dolar satın aldım. Her bir doları Qarabağdar'da 19 manat 60 tengeden satın aldık. Kavirler pulu prosentine kardalıp gitti. Özlerinin öyboşlarını değer değmede satıp gidenler hem boldu.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň ýene bir aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt walyutasyny resmi kursdan satyn alyp bolmaýar. Merkezi bankyň 1 amerikan dollaryny 3.5 manatdan ibarat resmi kursy boýunça ýylatyň belli bir bölegine şol sanda käbir telekeçilere hem daşary ýurtda okuyan studentlere ören çäkli möçberde çalşyp berilýär. Şeýlelikde ýylatyň aglaby bölegi amerikan dollaryny gara wadardan satyn almaly bolýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlar özleriniň maddi töwekkülçülige baş goşup Rehmet migrasiýa gitmeginiň sebäplerini ortada barandan soň işläp öýlerine pul ugratmak umydy bilen düşündirdiler.
Pul ugrasam arzanlyktan satan zatlarymyzy gaýtadan edinersi diýip umyt etdim. Ortada 3 aylyk wiza aşdyryp çykyp gitdik. 3 aýymyz dessini göz açyp ýumurt salymyna geçdi. Doly işe durup pikir edişimizi ýaly yeterlik pul ugradyp bilmedik.
Dip gürrüňdeş bolan ýene bir maral aýtdy. Emma Marinin yaşayıcılarının kəviri ortiyetten qaydan hem bolsalar, şol yerde migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağına qaramazdan Türkmenistan'a qaranda özü üçin xat qanimat görünyenligin aytdi. Ol internetin tizligi hem de çağalarını okutmak mümkinçilik yali meseleleri ağzadi. Marinin yaşayıcısı mümkinçilik tapsa maşgalası ulen Türkmenistan'dan göçüp gitmek isleginin bardığını aytdi.
Rusya'da vaqtlayın ve kemişelik yaşayış ruhsatını ne edip alıp bolyar? İş vizasını açtırıp 5-10 yıl işlep ımıklı Türkmenistan'dan kayıtmak, çağalarımı maşgalam hem yanıma alıp kayıtmak bu arada fikir edip başladım. Men 6-7 ay Rusya'da işlen dövrümde adamların erkanı yaşayanlığını görüp öz vatanımız olan Türkmenistan ile dengeştirilmizde biz ve bizim hosarlarımızın ağızlarının ve el ayaklarının gulpasınladığını gördük. Başta Türkmenistan ile Rusya'yı dengeştiren olsam, sonra Avrupa'da adamların onunla has, adat ve erkin yaşayanlığını gördüm. Şol sebäpden iň soňky zadymy satyp gaýtmalym bolsa, ýurtdan çalt ýagdaýda çykmalyň netije geldim.
Dip Marinyň ýaşaýjy saýdyar. Türkmenistanyň raýatlary ýurtdaky agyr işsizlik zerarly gazançyň ugrunda daşary ýurtlara çykmagy tinan şärler öň türkmenistanlylar üçin iň meşhur ugr bolan Türkiýanyň wiza girizmegi we migrasiýa düzgünlerini puhtalandyrmagy türkmenistanlylar üçin bu ýurda seýahat mümkinçilikleri çäklendirdi. Bu aralykda Orsiýada gidýänler köpeldi, Ukrainada uruş alyp baryan we harby mobilizasiýanyň möçberini artdyrýan Orsiýadaky ýagdaýlar hem türkmen raýatlaryny şu çakaçynly bu ýurda gitmekden saklap bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Geple yer Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň döwlete degişli azyk dukanlarynyň käbirinde ýylata ýeňillikli bahadan buhanka çöreginiň çäkli möçürde satylmagy dowam edýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetleriň ýurtda çöreginiň nobatsyz we erkin satylýandygy baradaky düşünjäni döretmek tagallalary hem saklanyp galýar. Goloýda kalk etrawyndaky döwlet dukanyndan çörek satyn almaga çalyşan marly ýaşaýjy öz başdan geçirenlerini Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berip häkimetleriň özünü geň galdyrmagy dowam etdirýändigini aýtdy.
Men we iki dostum şu hepde maradan geldik. KK-nyň deňinden geçip barýar kak ertirlik garbanmak üçin ýolun gyrasyna ýerleşen döwlet dukanyna girip azyk iýmitlerden şol sana dukan tekçesine öwrülip goýulan buhanka çörekden bermegi sorap satyjy geline ýüzlendik. Ol bize nobata durmaldygymyzy aýtdy. Ýöne daş töwregimizde garadyk ýanymyzda duran adam ýokdy.
Dip marly ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ol satyja bir-birden dukana girip çörek satyn alyp çykýan adamlardan başga hiç kimin ýokdugyny, nowata duran aljylaryň hem ýokdugyny aýdyp, bagyşlaň adam ýok ahirin kimin ýzyndan nowat bellemeli dip sorandyklaryny belleýär.
Satıcı bize dükkanın daşına çıkıp daş yüzünden aylansanız dükkanın arkasına adamları görürsünüz deyip cevap verdi. Biz daşına çıkıp aylanıp görsek yüzü olay adamın çörek nöbetine duranını gördük. Dükkanın daş tarafına duran beyleki bir satıcı gelin oları birbirden dükkanı koyverip biri çörek satın alıp çıkandan son başka birini koyverip durdu. Bu daştan gelen ve bir haber adamlar için hamala çörek nöbetsiz ve erkin satılıp duran yağlı yalan düşüncene emele getiriyor.
Dip marly ýaşaýjy sözünü jemledi. Şu ýylyň fevral aýynyň 1-nji 10 günlüginde türkmen häkimetleri döwlet dukanlarynda ýylata ýeňillikli bahadan berilýän unyň we tamdyr çöreginiň bahasyny duýdansyz 3-4 esse ýokurlandyrdylar. Munyň bilen bir wagtda soňky 6 ýyldan gowrak wagt bäri ýylata ýeňillikli bahadan satylan unyň tamdyr çöreginiň we ösümlik ýağynyň satuwy besedildi. Bu waka hökümetiň buğdaýyň döwlet satyn alyş narhyny 2020 24-nji ýylyň hasylyndan başlap 2.5 esse ýokurlandyrmak bilen utgaşdy. Habarçylarymyz häzirki wagtda döwlet dukanlarynyň käbirlerinde ýylata ýeňillikli bahadan buhanka çöreginiň çäkli möçürde satylmagynyň dowam edýändigini aýdýarlar. Ýöne Aşgabatdaky habarçymyz we çeşmemiz bu prosesiň doly, ýagny çörek satylyp başlandan täz satylyp utaryança video düşürilýändigini belleýärler.
Video soňu bilen siljirilýär we öwrenilýär. Alıcılar kimler? Her gün şol bir adamlar gelýär mi? Olar paýtagtdan mı ya da çetki etrapdyr owularyň ýaşaýjylary mı? Bu adamlar ardan çüregi mätäşmi ya da maglumat toplamaga gelýän adamlar mı? Ýüreti gullyklar bulary anyklamak ugrunda iş alyp barýarlar.
Dip ıtıvarlı çeşmemiz aytdı. Habarçımız orada bayramının öngü sirasında yenillikli bahadan satuva çıkarılan palta yağının sövdasının hem paytaltın tas ehli sevitinde koyvolsun edilendiğini belli yer.
Hazır dine altın asır günlüğür vaalarını irden her adama bir litrlik palta yağını 16 manattan satyarlar. Bu tezirçilik narkından ortası 2 manat ardan. Bir yerde ir ulen uduyun novatlar dörüyer. Başka yerde ardan paltı yağı satılmayar.
Deyip yağdaylardan habarlı aşamatlı yaşaycı anonim şertte gurrun berdi. Şöpdenin başında habarçılarımız Ramadan ayının sonuna qabatlanıp, paytaqta satuva çıkarılan paltı yağının hridarının köp bolandığını, yönü onu köprak muktarda satın alanların polisiya tarafından tutulandığını habar verdiler. Yurtta 7 yıl töverev valtveri devam ediyen iqtisandı qiyinçilikların giyin yayran iştirdiğini ve bazarlarda haritların qımmatçılığının arasında köp hoculuk yenillikli bahadan satılyan azık karitlarına qarashly bolup qalýary. Hökümetin ilata azığı yenillikli bahadan satmağı besetmegi bu hojalıkların ve işsizlikten kösönýän yurt ýaşaýjylarynyň durmuş derejesini ağırlaştyryary. Bu ýagdaýlar barada Azatlygyň yurdun dürli sebitlerinde habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Türkmen häkimetleri ve media serişteleri bu ýagdaýlary resmi derejede aglamaýarlar.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Russiýa 12 aprelde dron we raketa darbalarynyň täze tapgyry bilen Ukrainanyň energetik infrastrukturasyna basyş etmegi dowam etdirip Ukrainanyň howa gonuş mümkinçiliklerini efesli azalmagynyň arasyna 10 hem haldan düşen energiýa torlaryna goşmaça ziýan ýetirdi. Russiýa soňky günlerde Ukrainanyň raýet we energetik infrastrukturalaryna agyr howa we dron darbalaryny urup adam pidalaryny we agyr ziyan çekmeleri sebep boldy. Täze zarbalar 12 aprelde günorta Dnipropetrovsk sewtine bir energetika desgasyny nişana aldy. Irden bolup geçen rus dron hüjüminiň iýdiýany oýdalan desga agyr ziyan ýetdi diýip Ukrainanyň harby we sewt resmiýleri aýtdy. Harby hasabat energetika desgasy anyk aýdylman. Diňe ýykylan 4 san rus dronunyň bölekleriniň Kryvoryske etrafyna bir möhüm infrastruktura desgasynyň çägini gaçyp ýanygyna sebäp bolanyny gaýdyldy. Ukraina ýanygyn söndürjüleri ýanygyny söndürmegi başardylar. Ýöne ziýanyň germini bada wagt ölçäp bolmady diýip sewit ýol başçysy Serhiy Lisak aýtdy. Bu aralıkta Kherson'un Sevit Administrasiyasının yolbaşısı Oleksandr Prokudin 12 aprelde Rus darbalarının ötüne aşam gün orta Ukrayna Sevitindeki bir mühim infrastruktura desgasına ziyan yetirenin aytti. Yönü haysi desga ziyan yetirenin anıklaştırmadı. Prokudin Sevit boyunca 15 ilatlı yerin topokuna tutulanını, hususana yaşayış Sevitlerinin nişana alınanını aytti. Ol adam pidalary barada badawat habar bolmanyny ýöne bir näçe jaýyň ýykylanyny aýtdy. Ukraina howa gorunuş ulgamlary 12 aprelde 6 sebitde Russiýa tarapynyň uçurulan 17 sany pilotsyz uçuryň 16-sını urup ýykdy diýip Ukrainanyň howa güýçleri sosial mediada habaryny aýtdy. Ukrainanyň gorunuş güýçleri Mykolaýew, Odessa, Kherson, Dnipropetrovsk, Vinnytsia we Khmelnytsk sebitlerine 16 tane şahit görünüşlü hücum pilotu uçurlarını urup yıktı deyip Facebook postunun aydıldı. Kiev, Cherkasy ve Zhytomyr sebitlerine elektrik energiyası ile nüpçün ediyen Tripilska elektrik stansiyası 11 aprelde Rus raketalar tarafından yıkıldı. Bu deska Ukrayna paytahtının 50 kilometre çemesi gün ortasında yerleşiyen. Yüzler çömün adamı toqtıl koyan bu hücum Ukrayna'nın Moskva'nın ağır hova hücumlarını iyide serpiktirmek mümkünçülüklerinin egisilyenliğine ünsü çekken yalı olup görünüyor. Ukrayna son kepdelerde yeti okdar ve yarak yetmezçiliğinin üstünü dolmak için öz yaranlarından tağırlarları tizleştirmeyi xayiş edip geliyar. Washington 60 milyard dolar meçbörünek iri yardımıkça saklanıp kalyar. Respublikan kanun çıkarcıları içerik siyasatta çun ulaşık kazanılmazdan bu vukcağını tasdiklamaktan yüze vuruyarlar. Prezident Vladimir Zelenski 11 aprelde Litva amraçların saparına Ukrayna'nın yaranlarına Uruşdan ezri çekken yurda xaz köp hova gorunuş ulgamlarının berilmegini xayiş etdi. Hedirki vaatda esasi vedipi hova gorunuş ulgamızı berkitmek, Ukraynanın gorunmak güçlerinin qıstağlı zerurluklarını kanagatlandırmak ve Rus terrorçuluğunu yengip geçmek üçün halkara qolduğunu berkitmek deyip Zelenski Vilniusa gelenden son önkü Twitter X platformasını yazdı.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.